virðulegi forseti, það kemur ekki bara til greina, heldur er hlutverk bankasýslunar að sjá til þess að það sé farið vel með þá fjármunir sem að Landsbankanum er treyst fyrir. Að Landsbankin fylgi þeirri eigendastefnu sem að fyrirtækjunni hefur verið sett. Að sjálfsögðu kemur til greina að veita fjármálafyrirtæki gegnum eftirlitsstofnanir það aðhald sem að nauðsyn krefur. En í þessu tiltekna máli hef ég ekki á nokkru stigi komið að einni einustu ákvörðun um málið. Og verkefni sem að hér er verið að kalla eftir að ég sinni er vistað í annari stofnun. Þar sem að svo skýra reglur gilda að það er fjalla sérstaklega í lögum hvaða afskipti ráðherrann má hafa á stofnuninni. Það ætti kannski að vera mönnum til umhugsunar sem að kalla eftir því að það séu pólitísk afskipti af rekstrar ákvörðunum fjármálafyrirtækja að skoða þessa reglur að nýju. En ég hef ekki verið talsmaður þess að viðskipta bankar eða einstaka rekstrarákvarðanir þeirra eða fjárfestingaákvarðanir séu teknar á pólitískum forsendum og ég mun ekki verða talsmaður þess.
Þá tekur til máls að síðustu 811 þingmaður Reykjavík kjördæmis